Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pamätajme v modlitbe na všetkých, ktorí sa oddane a obetavo starajú o chorých.
Týmto odkazom pápeža Františka cez sociálnu sieť dnes začíname naše vysielanie. Od vatikánskeho mikrofónu vás zdravia sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež František sa dnes prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom 3. medzinárodného sympózia o apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Sympózium, ktoré organizuje sekcia pre pastoráciu rodín pri talianskej biskupskej konferencii na tému Evanjelium lásky medzi svedomím a normou, sa dnes začalo v Ríme.
Svätý Otec v 7-minútovom príhovore poukázal na dôležitosť rodiny ako dobra, od ktorého závisí budúcnosť sveta a cirkvi. Tiež pripomenul, že v každodennom rodinnom živote sú ľudia postavení pred niekedy neľahké rozhodnutia a preto potrebujú sprevádzanie a formovanie svedomia, aby sa rozhodovali podľa Evanjelia.
V úvode svojho príhovoru pápež František všetkých srdečne pozdravil a vyzdvihol dôležitosť zvolenej témy, ktorou sa cirkev snaží odpovedať na túžbu po rodine u mladej generácie a na úsilie žiť každodenný rodinný život na princípoch Evanjelia.
Láska medzi mužom a ženou patrí jednoznačne medzi najvšeobecnejšie ľudské skúsenosti, je kvasom kultúry stretnutia a prináša súčasnému svetu injekciu sociálnosti. Skutočne dobro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť sveta a cirkvi. Práve rodina založená na manželstve vytvára plodné záväzky, ktoré sú najúčinnejšou protilátkou na bezbrehý individualizmus. Avšak na ceste manželskej lásky a rodinného života sú situácie, ktoré si vyžadujú náročné rozhodnutia, ktoré musia byť správne vykonané. V domácej realite sa neraz vyskytnú konkrétne úzly, ku ktorým sa treba postaviť s múdrym svedomím zo strany každého. Je dôležité, aby manželia, rodičia neboli ponechaní osamotení, ale aby boli sprevádzaní v snahe aplikovať evanjelium v konkrétnosti života. Na druhej strane dobre vieme, že sme povolaní formovať svedomie, nie snažiť sa ho nahradiť.
Svätý Otec ďalej upozornil na potrebu správne chápať tzv. Primát svedomia, ktorý si neslobodno zamieňať s výlučnou autonómiou jednotlivca.
Súčasný svet je v riziku zamieňať si primát svedomia, ktorý treba vždy rešpektovať, s výlučnou autonómiou jednotlivca vzhľadom na vzťahy, v ktorých žije.
Pápež František ďalej pripomenul svoj nedávny príhovor Pápežskej akadémii pre život, v ktorom varovnými slovami hovoril o egolatrii, čiže o skutočnom kulte vlastného ja, rozmáhajúcom sa v našej dobe.
Táto perspektíva nie je neškodná. Ona formuje subjekt, ktorý sa neustále obzerá v zrkadle, až sa stáva neschopným obrátiť zrak smerom k iným a k svetu. Šírenie sa tohto postoja má mimoriadne vážne dôsledky pre všetky city a vzťahy v živote. Toto je kontaminácia, ktorá nahlodáva duše a metie mysle a srdcia vytváraním falošných ilúzií.
Svätý Otec citoval aj známeho nemeckého filozofa a teológa Romana Guardiniho, ktorý pri téme svedomia hovoril o potrebe človeka mať bod, ktorý ho presahuje, aby sa dokázal oslobodiť od seba samého.
Pápež uviedol aj definíciu svedomia, ktorá sa nachádza v pastorálnej konštitúcii 2. Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes. Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.
Ďalej svätý Otec František pripomenul trvalý odkaz Ježišovho znamenia, ktoré vykonal na svadbe v Káne.
Kresťan musí byť ostražitý, aby v tomto type svetostánku nechýbala Božia milosť, ktorá osvetľuje a posilňuje manželskú lásku a rodičovskú misiu. Milosť naplní nádoby ľudských srdc mimoriadnou schopnosťou daru, opakujúc tak pre dnešné rodiny zázrak zo svadby v Káne.
V závere svojho videoposolstva účastníkom 3. medzinárodného sympózia s témou Evanjelium lásky medzi svedomím a normou svätý Otec pozval prítomných osvojovať si a rozvíjať obsah a štýl Amoris Laetitia.
Kiež prispeje k formácii animátorov rodinných skupín vo farnostiach, v združeniach a v hnutiach. Kiež je oporou života mnohých rodín, pomáhajúc im žiť evanjeliovou radosťou a byť aktívnymi bunkami spoločenstva.
Vatikán. Vo Vatikáne sa dnes skončilo medzinárodné sympózium o odzbrojení s názvom Perspektívy pre svet bez jadrových zbraní a pre integrálne odzbrojenie.
Pápež František pri včerajšom stretnutí s 350 účastníkmi ocenil nedávno dosiahnutú dohodu 122 krajín na pôde OSN o zákaze použitia jadrových zbraní, ako aj ich prechovávania, podobne ako to už platí u chemických a biologických zbraní. K dohode pridala svoj podpis aj Svätá stolica.
Svätý otec najprv pripomenul smutnú realitu neutíchajúcej špirály zbrojenia, no poukázal aj na nádejnú perspektívu.
A predsa zdravý realizmus neprestáva rozsvecovať v našom neusporiadanom svete svetlá nádeje. Nedávno napríklad prostredníctvom historického hlasovania v sídle OSN väčšina členov medzinárodného spoločenstva ustanovila, že jadrové zbrane nielenže sú nemorálne, ale musia sa tiež považovať za nezákonný vojnový prostriedok. Takto sa dôležitým spôsobom vyplnilo právne vákuum, keďže zbrane chemické a biologické, nášľapné míny a kontajnerové bomby sú všetko zbrane výslovne zakázané prostredníctvom medzinárodných konvencií. Ešte významnejšia je skutočnosť, že tieto výsledky sú tu najmä vďaka humanitnej iniciatíve, podporenej účinným spojenectvom medzi občianskou spoločnosťou, štátmi, medzinárodnými organizáciami, cirkvami, akademickými inštitúciami a skupinami odborníkov.
Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, kardinál Peter Turkson, pri otvorení sympózia upozornil, že žijeme v momente ľudských dejín, keď sa strach z potenciálnej globálnej katastrofy zintenzívnil do takej miery, akú sme zriedkavo zažívali od dní kubánskej raketovej krízy. Pri stretnutí s novinármi kardinál Turkson potvrdil úsilie Vatikánskeho dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vytvoriť kontakt so Severnou Kóreou.
Pokiaľ ide o Severnú Kóreu, našim prostredníkom je vždy miestna cirkev v Južnej Kórei, s ktorou sme v kontakte. V rámci dikastéria už hovoríme s niektorými členmi Korejskej biskupskej konferencie, aby sme videli, ako je možné nadviazať kontakt s režimom Severnej Kórey. Takže uvidíme, či sa nám to podarí. Teraz nevieme presne povedať, kedy sa nám podarí nadviazať tento kontakt, ale skúmame možnosti nadviazania priamého kontaktu.
Teraz už dáme priestor zamysleniu pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli.
My ľudia sme, milí priatelia, ako si od prirodzenosti prokrastinátormi. Toto moderné slovo označuje tých, ktorí odkladajú vážne veci na neskoršie a radšej sa zaoberajú vecami menej podstatnými. Je to ako keď čakáme na autobus, ktorý ale mešká. Na svetelnej tabuli na stanici je vypísané, že koľko asi minút. A my sa rozhodneme, namiesto čakania na nástupišti, využiť čas radšej inak, príjemnejšie. A odídeme. Keď sa potom vrátime, autobus je preč. Takto nejako to môže dopadnúť aj s našim životom ako celkom. Stále si myslíme, že máme ešte čas, veď autobus tu ešte nie je. Koľký však s prekvapením zistili, že keď autobus prišiel, oni tam neboli. Jeho dvere sa ale zatvorili a on odišiel bez nich. Preto buďme radšej pripravení, aby nám nie autobus, ale Boh, keď raz príde, ako nám to hovorí dnešné evanjelium v podobenstve o 10 pannách, nezatvoril pred nosom dvere. A my, aj napriek tomu, že sme na tento moment čakali, ostaneme navždy vonku. Čo to ale konkrétne znamená byť pripravený? Je iste veľa spôsobov, ako byť pripravený. Ja tu spomeniem iba dva. Prvým je žiť verne v rutine a maličkostiach každodenného života. V obyčajnosti každého dňa máme množstvo príležitostí na robenie dobra. Láskavé slovo, dobrý skutok, nepatrná pomoc. Nič dobrého, čo urobíme, nám nebude nikdy zabudnuté. Naše dobré skutky, okrem toho, že pomôžeme nimi iným, nám samým pomôžu spoznať lepšie Boha a tak sa pripraviť na stretnutie s ním. Pred mnohými rokmi, bolo to roku 1932, sa v kinách premietal film s názvom Človek, ktorý sa hral na Boha. Bolo istom bohatom a veľmi talentovanom hudobníkovi, ktorý však uprostred svojej kariéry začal strácať sluch. Bol z toho pochopiteľne frustrovaný a tak postupne zanevrel na život. Stal sa z neho zatrpknutý a cynický človek. Zanevrel na všetkých a na každého, nielen na ľudí, ale aj na Boha. Nasťahoval sa do podkrovia istého domu a tam chcel v trpkosti dožiť svoj život. Postupne však objavil v sebe jednu záľubu. Keďže celé dni nemal čo robiť, hodiny pozoroval z okna svojho podkrovného bytu ľudí, ktorí prechádzali nedalekým parkom. Aby ich videl lepšie, dal si na oči dalekohľad. Zvlášť sa zameriaval na ich pery, a snažil sa z nich uhádnuť, čo títo ľudia hovoria. Raz sa zameral na pery istého mladíka. Zistil, že sa modlí. Snažil sa rozpoznať, o čo presne Boha prosí. Keď to zistil, rýchlo poslal svojho sluhu, aby mladíkovi tú vec, o ktorú Boha prosil, dal. Inokedy sa zameral zase na dve ženy, ktoré spolu kráčali, a kde jedna hovorila a druhá ju počúvala. Zistil, že táto žena strašne túží po jednej veci, ale že táto vec je pre ňu nedosiahnuteľná. A znova, nakoľko on práve tú vec mal, žene ju poslal a tak jej túžbu splnil. Toto sa mu darilo čím ďalej, tým lepšie, a on sa na tom začal strašne zabávať. A nielen to, začal sa dokonca s pohrdaním pozerať hore do neba a vysmievať sa Bohu s tým, že nie Boh, ale on pomáha ľuďom v ich potrebách. Postupne ako čas utekal a on sa čím ďalej tým viac hral na Boha, sa však stalo čosi zvláštneho. Tento človek, ktorý si myslel, že neverí v Boha, zrazu Boha našiel. Našiel ho cez to, čo robil. Keďže sa snaží ľuďom nezišne pomáhať a plniť ich túžby, skutočný Boh, ten Boh, v ktorého on neveril, sa cez tieto jeho dobré skutky stal pre neho samého Bohom skutočným. Pretože kde je láska a služba, tam je Boh. Tu vidíme, milí priatelia, ako sa človek môže pripraviť na stretnutie s Bohom dobrotou svojho srdca. Druhý spôsob pripravenosti môže byť trocha dramatickejší. Popíšem ho príbehom. Bol raz jeden právnik, ktorý sa volal Krištof. Raz mu ponúkli jedno veľmi lukratívne miesto vo vzdialenom meste. Neodolal. Vidina kariéry, lepšieho platu a mnohých iných výhod ho mámila. Povedal to manželke a svojim trom deťom. Chcel, aby sa presťahovali. Neboli nadšení. Znamenalo by to zanechať miesto, kde im bolo dobré, priateľov a známych a ísť do neznáma. Krištof ich však presvedčil. Ich hlavne presvedčil poukazom na hrubú čiaru a možnosť nového začiatku. Bol totiž abstinujúcim alkoholikom. Predtým strašne pil. Nebolo takmer dňa, kedy by nebol býval opitý. A na to sa samozrejme nabaľovali aj iné neduhy. Nevery, klamstva a podvody. Manželka ho uprosila a on sa konečne rozhodol s tým, čo si urobiť. Teraz abstinuje a už je niekoľko mesiacov vtedy, čo nevypil žiaden alkohol. Myšlienka nového začiatku na úplne inom mieste nakoniec zabrala aj u jeho manželky, aj u jeho detí. Na novom mieste sa im začínalo ťažko. Nielen jeho rodine, ale aj jemu samému. Zistil, že mal veľké oči. Je pravda, niečo bolo lepšie, ale nie všetko. A výhody, ktoré dostal, neboli zadarmo. Bolo viac v práci, než doma. Veci ho začali prerastať. A čo bolo najtrpkejšie, bolo to, že zistil, že svoj najväčší problém, seba samého, si so sebou zobral aj na nové miesto. Počase začal znova piť. A bolo to horšie, než predtým. Na predchádzajúcom mieste mu veľmi pomáhalo stretávanie sa v skupine anonymných alkoholikov. Jeho nešťastná manželka mu jedného dňa, keď sa zdalo, že je triezvy, navrhla, že zavolá niekoho z miestnej skupiny anonymných alkoholikov, aby prišiel k ním, aby sa s ním pozhováral. Súhlasil. No keď ten muž prišiel, on si na nič nepamätal. Muža však nevyhodil, rozprávali sa vyše 2 hodiny. Zdalo sa, že sa znova rozhodne, tak ako na ich predchádzajúcom mieste, že s alkoholom prestane a že sa podvolí terapii. Nestalo sa však. Bolo mu to jedno. V tom sa však stala zvláštna vec. Jeho manželka ukladala vo vedľajšej izbe ich najmladšieho synčeka do postele a pritom sa ho pýta. Palko, prečo sa už nechodíš hrávať von s chlapcami futbal? Vieš, mama, hanbím sa za ocka. Keby tak prišiel opitý medzi nás, chlapci by sa mi vysmievali, že mám otca opilca. To bol pre Krištofa šok. V tej chvíli vstal z kresla, na ktorom sedel, a vykročil do nového života. Cesta to nebola ľahká, no bez toho prvého rozhodného kroku by nebola začala. Dnes už nepije. Buď pripravený, hovorí mne i tebe, brat, sestra Ježiš. Dvere nebudú pre teba otvorené stále. Jedného dňa sa zatvoria. Dnes sú však ešte otvorené. Vojdi teda. Napríklad tým, že budeš žiť svedomito tú všednosť každého jedného dňa. Alebo tým, že si naladíš uši pre hlas tých, ktorí ti chcú dobre. Niekedy môže byť ten hlas silný, tvrdý a prísny. Inokedy jemný, láskavý, báš vystrašený. Ako napríklad hlas dieťaťa z nášho príbehu. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.